Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Piektdienas 5. aprīļa raidījumā nominēts jauns palīgbīskaps Grodņas diecēzei Baltkrievijā. Pavests izsaka līdzjūtību zemestrīcē cietušajiem Taivānas iedzīvotājiem. Ir iznākusi grāmata intervija El Sucesor, kurā pāvests Francisks dalās atmiņās par savu priekšgājēju Benediktu 16. Ir vajadzīgas sarunas, lai apturētu kārus, apliecina Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm arhibīskaps Pols Ričards Galagers. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Pavests ir nominējis priesteri Ulacimiru Guļaju par Grodņas diecēzes palīgbīskapu Baltkrievijā. Līdz šim priesteris veica pravesta pienākumus Lidas draudzē un bija Lidas reģiona pastorālais vikārs. Ulacimirs Guļais ir dzimis 1975. gada 14. jūnijā Volkoviskā. No 1992. līdz 98. gadam studēja Grodņas garīgajā seminārā, par priesteri iesvētīts 1999. gada 26. jūnijā. 2011. gadā viņš ieguva doktora grādu dogmatiskajā teoloģijā Svētā Jāņa Pāvila II Katoļu universitātē Ļubļinā, Polijā. Ulacimirs Guļais ir kalpojis Grodņas Svētā Franciska Ksavera draudzē par vikāru, bijis Grodņas garīgā semināra prefekts un Svētā Krusta paaugstināšanas draudzes pravests Lidā. Kopš 2001. gada septembra viņš pasniedz dogmatisko teoloģiju Grodņas garīgajā seminārā.
Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins pāvesta vārdā nosūtīs līdzjūtības telegrammu Ķīnas reģiona bīskapu konferences priekšsēdētājam Džonam Batistam Lī Kehmīnam sakara ar Taivānā notikušo zemestrīci. Svētais tēvs apliecina cietušajiem savu solidaritāti un lūdzas par viņiem un tiem, kuri iesaistās dabas katastrofas seku likvidēšanā.
Trešdien, 3. aprīlī, Taivānā notika 7,2 magnitūdas stipra zemestrīce, kurā saskaņā ar vietējo varas iestāžu sniegtajām ziņām 10 cilvēki gāja bojā, vairāk nekā 1000 tika ievainoti un aptuveni 700 ir iesprostoti vai skaitās pazuduši.
Telegrammā lasām, ka pāvests apliecina visiem katastrofā cietušajiem savu solidaritāti un garīgo tuvību. Francisks arī lūdzas par bojā gājušajiem, ievainotajiem un visiem, kuri palika bez pajumtes, kā arī par tiem, kuri iesaistās dabas katastrofu seku likvidēšanas darbos. Svētais tēvs lūdz no kunga mierinājumu un spēku un dod savu svētību. Zemestrīce notika aptuveni 155 kilometru attālumā no galvaspilsētas Taipejas 34,8 kilometru dziļumā.
Ir vajadzīgas sarunas, lai apturētu karus. Aizsardzība ir jānodrošina ar sapratni starp valstīm. Šādu pārliecību pauž Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm Pols Ričards Galagers. Tikko atgriezies no Jordānijas un Melnkalnes, viņš sniedz interviju Itālijas televīzijai TG Uno, kurā aplūkoja virkni jautājumu, to skaitā par vispārējo nestabilitāti, kas šobrīd valda Eiropā un visā pasaulē. Par karu Ukrainā, par atomkara draudiem un jauno pasaules kārtību pēc kariem, par Izraēlas un Palestīnas jautājumu risinājumu, uguns pārtraukšanu Gazā, kā arī teroraktu Maskavā.
Svētā krēsla pārstāvis neizslēdz iespēju, ka slaktiņš Maskavā vēl vairāk var sāsināt situāciju pasaulē. Valsts, kas piedzīvo šādu traumu, var spēcīgi reaģēt, gluži tāpat, kā pēc 7. oktobra ir reaģējusi Izraela, teica arhibīskaps Galagers. Nestabilitāti, ko piedzīvo pasaule, viņš nosauc par tās kārtības izjukšanu, kas, kā bijām domājuši, tika nostabilizēta pēc 2 pasaules kariem un pēc augstā kara, kad valstis savus konfliktus risināja, sarunājoties un veicot dialogu savā starpā. Šodien trūkst uzmanības pret tiesību ievērošanu, bet tā vietā vērojams uzticības trūkums pret institūcijām, sākot ar ANO, Eiropas drošības un sadarbības organizāciju un pašu Eiropu, kas daudzus gadu desmitus ir kalpojuši par balstiem, bet vairs nevar vai nespēj stāties pretim šiem smagajiem izaicinājumiem.
Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm pievēršas Ukrainai un nesen izskanējušajai pāvesta Franciska apelācijai iesaistīties sarunās. Pāvests ir vairāk kārt atkārtojis, ka kari beidzas uz sarunu galda. Uzskatu, ka pāvests vēlējās iedrošināt Ukrainas pusi veikt dialogu savas tautas labā, saka arhibīskaps. Tā pašā laikā viņš atgādina, ka svētais krēsls vienmēr ir izrādījis skaidru nostāju pret Krievijas pusi, aicinot, lai arī tā raida šāda veida signālus, sakot ar to, ka Krievija izbeidz mest raķetes uz Ukrainas teritoriju.
Atsaucoties uz pāvesta vārdiem, Britu izcelsmes arhibīskaps atbild arī uz jautājumu par Eiropas aizsardzības projektu. Viņš apgalvo, ka Eiropai ir jāuzņemas atbildība par savu aizsardzību, taču atgādina, ka aizsardzība nav tikai ieroču jautājums, bet gan integrāla aizsardzība, ko var panākt caur institūcijām, veicinot sapratni starp tautām.
Runājot par atomkara draudiem un jauno pasaules kārtību pēc konfliktiem, Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm uzsver, ka ir jādara viss, lai izvairītos no Ukrainas sakāves, jo tas ir tas, kas radikāli izmainīs lietas. Tas, ko nemitīgi izceļ baznīca, svētais krēsls un pāvests, ir strādāt miera labā un censties to veicināt. Nevar domāt, ka risinājums tiks panākts ar kāda uzvaru vai kāda sakāvi.
Arhibīskaps Galagers norāda, ka bailes no atomeskalācijas liek saprast, ka ir jāceļ pasaule bez atomieročiem un ka atomieroči, kas ir mūsu rīcībā, patiesībā mūs dara ievainojamākus, nevis garantē mūsu drošību. Kamēr atomu uzbrukumu svētā krēsla pārstāvis nosauc par dramatisku iespēju, par nenovēršamu viņš uzskata to, ka beidzoties konfliktiem būs jauna pasaules kārtība, kur nepastāvēs tikai dalīšanās austrumos un rietumos, bet izveidosies daudz vairāk sabiedroto grupu visā pasaulē.
Plaša uzmanība intervijā bija pievērsta karam tuvajos austrumos, sakot no situācijas Gazā, tāpat kā vairākās intervijās, ko ir sniedzis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, arī arhibīskaps Galagers par konflikta risinājumu uzskata divu valstu izveidi. Svētais krēsls vienmēr ir izcēlis tieši šādu risinājumu, kas attiecas uz Jordānas rietumkrastu, šeit liela problēma ir izrēliešu kolonijas. Iespējams, vislielākā problēma, kas ir jāatrisina, lai izbeigtu konfliktus nākotnē. Arī šajā ziņā Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm norāda uz dialoga ceļu.
Saruna ar Tidžiuno žurnālistu, Vatikāna notikumu atspoguļotāju Ignācio Ingrao, arhibīskaps Galagers pieskārās arī delikātajai situācijai Melnkalnē, uzsvarot, ka tā būtu pelnījusi starptautiskās kopienas uzmanību. Tāpat kā daudzas citas zemes, kas ir piedzīvojušas smagu pagātni, arī Melnkalne cenšas iet uz priekšu, veicināt savu attīstību. Liela daļa ir izvēlējusies Eiropu, un tās ir pelnījušas mūsu iedrošinājumu, apliecina svētā krēsla pārstāvis.
Intervijas noslēgumā arhibīskaps Galagers aicina lūgties par princesi Keitu Middletoni, kura aizvadītajās dienās paziņoja par savu slimību. Kad redzam cilvēku visā viņa trauslumā, tas nevar neizraisīt mūsos afektivitātes jūtas un atbalstu, teica arhibīskaps Galagers. Benedikts bija ļoti patīkams cilvēks. Atsevišķos gadījumos daži cilvēki viņu izmantoja, varbūt arī bez ļauna nolūka, un ierobežoja viņa pārvietošanos. Diemžēl zināmā veidā tie viņu apjoza. Viņš bija ļoti delikāts, taču nevājš. Viņš bija stiprs. Benedikts bija pazemīgs un negribēja nevienam traucēt, tādējādi viņš daudz cieta. Tie ir daži vārdi, ar kuriem savu priekšgājēju Benediktu 16. Raksturo pāvests Francisks. Viņa atmiņas ir publicētas 3. aprīlī iznākušajā grāmatā intervijā El Sucesor. Francisku intervēja žurnālists Javiers Martinez Brokals.
Viņš man palīdzēja augt, skaidro pašreizējais pāvests. Viņš bija pacietīgs. Ja kaut kas viņam nepatika, viņš pārdomāja 3-4 reizes pirms to pateikt. Viņš man palīdzēja augt un deva man brīvību pieņemt lēmumus. Franciskas pastāstīja par attiecībām, kas gandrīz 10 gadus, dzīvojot Vatikānā, ir saistījušas viņu ar emeritēto pāvestu. Viņš deva man brīvību, nekad neiejaucās. Kādā gadījumā, kad bija pieņemts viņam nesaprotams lēmums, viņš man lūdza paskaidrojumus ļoti dabiskā veidā. Viņš teica, redzi, es šo nesaprotu, bet lēmums ir tavās rokās. Es paskaidroju viņam iemeslus, un viņš bija ļoti apmierināts.
Grāmatā Francisks skaidro, ka viņa priekšgājējs nekad nav izrādījis pretošanos pret kādu viņa lēmumu. Viņš nekad man neliedza savu atbalstu. Varbūt bija kaut kas, ar ko viņš nebija vienisprātis, taču nekad to neteica.
Pāvests atceras arī savu tikšanos ar Benediktu 16. 2022. gada 28. decembrī, kad pēdējo reizi redzēja viņu dzīvu. Benedikts gulēja gultā. Viņš vēl bija pie samaņas, bet nespēja parunāt. Viņš skatījās uz mani, paspieda manu roku, saprata to, ko teicu, bet nespēja izrunāt nevārda. Šādā veidā paliku ar viņu kādu laiku, skatoties uz viņu un turot viņa roku savējā. Ļoti labi atceros viņa gaišās acis. Teicu viņam kādu labu vārdu un viņu svētīju. Šādā veidā mēs atvadījāmies.
Kas attiecas uz kontinuitāti starp pontifikātiem, Francisks saka, tas, ko redzu pēdējos pavistos, ir tas, ka ikvienu pēcteci raksturo kontinuitāte, kontinuitāte un atšķirība. jo kontinuitātē katrs ir ienesis savu personīgo harizmu. Vienmēr pastāv kontinuitāte, nevis pārāvums.
Franciskas stāsta arī par kādu īpašu gadījumu, kurā Benedikts 16. Viņu aizstāvēja. Mums bija ļoti skaista saruna, kad daži kardināli bija aizgājuši pie viņa, pārsteigti par maniem vārdiem par laulību, un viņš tiem bija sniedzis skaidru atbildi. Kādu dienu kardināli bija ieradušies viņa mājās, lai apsūdzētu mani viņa priekšā par to, ka es veicinot homoseksuālu pāru laulību. Benedikts neuztraucās, jo ļoti labi zināja, ko es domāju. Viņš tos citu pēc cita uzklausīja, nomierināja un visu tiem paskaidroja. Tas bija pēc tam, kad es biju teicis, ka laulība ir sakraments, un tāpēc to nedrīkst piešķirt homoseksuāliem pāriem, taču kaut kādā veidā šo personu situācijai ir nepieciešams piešķirt kādas garantijas vai civilo aizsardzību. Teicu, ka Francijā pastāv civilo savienību formula, kas pirmajā acumirklī var likties laba opcija, jo tā neprasa laulību. Piemēra pēc domāju par trim pensionētām sirmgalvēm, kuras nepieciešamības gadījumā var dalīties veselības aprūpē, mantojumā, mājoklī un tā tālāk. Gribēju teikt, ka man tas šķita interesants risinājums. Taču dažas personas devās pie Benedikta, lai teiktu, ka es stāstu herēzes. Viņš šīs personas pieņēma un ar lielu cēlumu palīdzēja tām atšķirt lietas. Viņš tām teica, tā nav herēze. Lūk, kā viņš mani aizstāvēja. Viņš mani aizstāvēja vienmēr.
Pavests Francisks atbildēja arī uz žurnālista jautājumu par grāmatām, kas iznāca tūlīt pēc emeritētā pavesta nāves. Man tās izraisīja lielas sāpes, proti, ka bēru dienā tiek publicēta grāmata, kas mani apgrieza kājām gaisā, stāstot par lietām, kas nav patiesas. Tas ir ļoti bēdīgi, bez šaubām mani tas neievaino, nepakļauj ietekmei, taču man bija sapīgi, ka izmantots tika Benedikts. Grāmata bija nopublicēta tieši bēru dienā, un es to uztvēru kā pietātis un cilvēcības trūkumu.
Visbeidzot pāvests žurnālistam Javieram Martinezam Brokalam atklāja, ka ir licis pārskatīt pāvestu egzekviju kārtību, paskaidrojot, ka Benedikta 16. Bēru vigīlija bija pēdējā, kurā pāvesta miesas atrodas ārpus zārka, novietotas uz katafalka ar spilveniem. Lai no pāvestiem turpmāk atvadītos un viņi tiktu apbedīti, tāpat kā jebkurš cits baznīcas dēls, proti ar cieņu kā katrs kristietis.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!